Workshop.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul aprobă propunerea ca judecătorii bănuiți de corupție să fie ridicată mai ușoară imunitatea. Un președinte pentru liniștea noastră și în Grecia criza se adâncește, dar moldovenii rămân. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Bună seara! Mai mulți deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană au respins astăzi acuzele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova că actualul Parlament nu ar fi legitim. Comuniștii, într-un comunicat dat ieri publicității, au spus că nu vor participa la lucrările Parlamentului, care vor începe mâine, pentru că ar fi un Parlament care, cităm, și-a pierdut legitimitatea. Ion Hadârcă, liderul fracțiunii liberale din Parlament, spune că declarațiile comuniștilor sunt propagandă electorală, ei dorind organizarea de alegeri anticipate. Liderul fracțiunii Partidului Liberal Democrat, Valeriu Ștreleț, susține același punct de vedere, dar a cerut deputaților comuniști să vină la lucru, la Parlament, pentru a contribui la depășirea crizei politice și nu numai pentru a-și ridica salariile. Temperaturile scăzute continuă să facă victime în Europa de răsărit. În Rusia, 205 oameni au murit de frig, iar în Ucraina numărul este de 112. În România, autoritățile continuă să facă eforturi pentru a dezăpezi 225 de comunități rămase izolate, cu zăpada atingând în unele zone peste 5 metri. Numărul victimelor frigului în România sunt 86. 35 de oameni au decerat și în Ungaria, 20 în Serbia, 10 în Kosovo și 107 în Polonia. În Moldova, autoritățile vorbesc despre o singură victimă. Oficialități financiare grecești au dat asigurări că vor finaliza bugetul de reduceri înainte de conferința telefonică a miniștrilor de finanțe din zona euro planificată pentru astăzi. Ministrul grec de finanțe a anunțat că Atena este aproape să acopere o gaură, renunță pe perioada de austeritate la salariul său de președinte. Libereze cele 130 de miliarde de euro necesare Greciei pentru a anunța că țara sa a realizat primele vergele de combustibil nuclear la un reactor din nordul Iranului. Televiziunea de stat de la Teheran a prezentat imagini cu președintele Ahmadinejad, vizitând centrala nucleară unde a avut loc această premieră și l-a introdus vergelele de combustibil în reactor. Republica Islamică a anunțat că va analiza posibilitatea să oprească și livrările de petrol către mai multe țări europene, ca răspuns la impunerea de noi sancțiuni regimului de la Teheran, dar a precizat că suspendarea livrărilor nu va avea loc imediat. Potrivit relatărilor oficiale, Teheranul ar fi anunțat într-o scrisoare către Uniunea Europeană și că ar fi gata să reînceapă discuțiile în legătură cu programul său nuclear. Președintele Siriei Bashar al-Assad a ordonat organizarea unui referendum pe tema modificării Constituției pentru săptămâna viitoare, duminică 26 februarie. Potrivit propunerii de amendare a Constituției, se va omite din noul text precizarea că partidul Baas al președintelui Assad este, cităm, liderul națiunii și al societății. Decizia Damascului a fost salutată de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a spus că este cu siguranță un pas important pentru a se renunța la conducerea unui singur partid în Siria. Decizia vine pe fundalul intensificării luptelor armatei siriene cu opoziția, ciocniri care au dus, potrivit Națiunilor Unite, la moartea peste 6.000 de oameni de 11 luni încoace.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviu și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reforma în justiție continuă, cel puțin pe masa guvernului. După ce ieri a aprobat transformarea tribunalelor economice și militare, astăzi a aprobat și proiectul care permite ca judecătorilor bănuiți de corupție să li se ridice imunitatea fără acceptul Consiliului Superior al Magistraturii. Cel care va decide suspendarea imunității și declanșarea unei anchete va fi procurorul general. Desigur, proiectul trebuie să mai treacă de Parlament, dar încă de când a fost propus a stârnit controverse și multe întrebări. Liliana Barbaroșe a încercat să obțină acum și câteva răspunsuri.
Imunitatea, adică imposibilitatea tragerii la răspundere fără învoirea unei instituții filtru, este acordată magistraților pentru a-i feri de presiuni și a le asigura astfel independența deciziilor luate în procese. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, crede însă că acest privilegiu se transformă adesea într-un paravan, după care sunt dosite fără de legi. Tocmai acesta ar fi motivul pentru care ministrul Efrim a propus, iar guvernul a acceptat ca procedura de suspendare a imunității, în cazul unor judecători bănuiți de corupție, să fie simplificată. Dacă Parlamentul va sprijini această propunere, Procurorul General va fi cel care va putea pornea anchete împotriva magistraților, fără încuviințarea Consiliului Suprem al Magistraturii, organ de autoadministrare judecătorească, care deocamdată ar trebui să aprobe o astfel de cercetare înainte de a fi declanșată. I-am solicitat ministrului Efrim să explice cum anume ar trebui să funcționeze noua normă.
Înainte de a porni urmărirea penală, care poate fi făcută exclusiv de Procurorul General, el trebuie să meargă în Consiliul Superior al Magistraturii și e suficient să ne amintim de cazul Nogai. Acum, astăzi am propus ca pentru infracțiunile de corupție, Procurorul General va putea să pornească urmărirea penală fără a cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Păi dacă nu există corupție, una la mână, nu avem de ce ne temem. Și a doilea argument, nu trebuie să uităm că vei ajunge tot în justiție să fii judecat. Nu te judecă procurorul. Și dacă tu nu ai, în calitate de judecător, nu ai încredere că justiția îți va face să fii dreptate, atunci trebuie să creadă un cetățean.
Cum era lesne de presupus, magistraților nu le convine propunerea guvernului. Iată bună oară reacția președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Timofti.
Noi am trecut deja pentru asta. Când am acceptat imunitatea judecătorului, asta reieșe din faptul că atunci ne presau foarte mult organele de drept, procurorii și polițiștii care aveau anumite interese. Iată la ce se ajunge. Judecătorul să fie sub presiunea, dacă nu a organelor de drept, a să fie sub presiunea banului, că sunt grupări, sunt interese, e alte timpuri, domnilor. Trebuie oamenii să înțeleagă în ce perioadă trăiesc și ce fac.
Intenția nu este privită univoc nici în mediul experților. Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova, crede că este inadmisibil să aplice o normă doar în cazul unui gen anume de infracțiuni.
De ce anumite categorie? Infracțiuni de corupție. O aplicăm o normă pentru orice. O aplicăm și pentru contravenție, și pentru infracțiuni de corupție, și pentru infracțiuni împotriva persoanei, și pentru regula de joc trebuie să fie clară. Cât mai încurcată este, cu cât mai complicate și neclare sunt sursele care duc la astfel de decizie, cu atât mai distorsionate și greșite vor fi deciziile luate în final. Nu putem să-l aducem în fața justiției, pentru că ne împiedică de fapt ce? Consiliul Superior al Magistraturii nu dă curs acestor sesizări. Se opune cu vehemență, fără argumente. Asta e problema, de fapt. Și atunci, de ce nu rezolvăm problema în interiorul Consiliului Superior al Magistraturii? Competențele, calitatea deciziilor, ce fel de hotărâri, cine poate să le atace, unde. Deci problema nu este imunitatea.
Nu toți reprezentanții sistemului împărtășesc opiniile critice. Nicolae Rușca, cel care conduce Colegiul Disciplinar al Magistraților, adică un organ ce ia în vizor pe judecătorii certați cu etica, spune că dacă magistrații ar fi reușit să demonstreze că sunt capabili să-și facă ordine în propria curte, nu ar fi fost necesară o astfel de decizie.
Este o problemă contradictorie, dar totuși eu consider că un judecător, chiar dacă nu ar avea imunitate, el are suficientă cunoștință ca să se apere împotriva unor atacuri. Ei nu-și fac ordine în rândurile lor. Ei însuși îi tolerează pe cei care le pătează bunul nume. Își suportă și consecințele negative.
De la mai mulți magistrați am auzit că ei speră că Parlamentul nu va da curs intenției guvernului. În caz contrar, judecătorii corupți oricum nu vor fi prinși cu oca mică, așa cum au scăpat până acum basma curată, iar cei cinstiți vor fi expuși unor presiuni greu de imaginat și mai ales de contracarat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Anul trecut, minorii au comis 8 omoruri. În primele două luni ale acestui an s-au înregistrat deja 5. Crește criminalitatea între minori, devin aceștia mai violenți. În tot cazul, datele Procuraturii Generale arată că, per total, numărul de infracțiuni comise de minori în 2011 a scăzut față de anul 2010. Alea Ceapai are mai multe informații.
În primele două luni ale anului curent, 5 minori au săvârșit omoruri, cifră care se apropie de numărul total de omoruri săvârșite de copii pe parcursul anului trecut. Aceste date statistice au fost prezentate astăzi de șeful secției minori și drepturile omului a Procuraturii Generale, procurorul Iurie Perevoznic.
Comit infracțiuni și minori din familie social vulnerabile și minori din unele familii cu părinți grijuliși, dar prevalează totuși comportamentul delicvent a copiilor care sunt în mare parte educați de stradă. Sunt cei care provin din familii vulnerabile când părinții au alte valori. Sunt copii care provin din familii monoparentale când iarăși părinții au divorțat, fiecare își are rostul său sau își caută, zicem, rostul său în detrimentul intereselor copilului. Sau copiii comit infracțiuni din familie care, spre regret, mulți părinți sunt plecați de acasă.
Aceeași categorie de copii din familii aflate în dificultate ajung însă și ținta a infractorilor, constată Iurie Perevoznic. Dar pentru că e vorba de copii care fie sunt autori ai unor infracțiuni sau dimpotrivă sunt victime, justiția în cazul acestora trebuie să fie prietenoasă, spune Iurie Perevoznic.
Noi aplicăm legea care stăruie să îndepărteze copilul de la procedurile formale de urmărire penală prevăzută de legislație și astfel protejându-l de anumite influențe din partea unui mediu care de altfel nici de cum nu contribuie la corectarea lui, dar lucrul ăsta trebuie să fie suplimentat de intervenții și altor autorități cu atribuții de profilaxie. În special mă refer la instituțiile de învățământ, organe administrației publice locale care trebuie să organizeze lucrurile asistenților sociale.
Ce înseamnă de fapt o justiție prietenoasă copilului? Procurorul Perevoznic spune că ea presupune ca minorul să fie protejat de contactul direct cu judecătorul, procurorul, dar și abuzatorul. De aceea este necesară instituirea unor camere speciale de audiere a minorilor, unde copilul depune mărturie în fața unui psiholog sau pedagog. O cameră de audiere specială a minorilor a fost amenajată în cadrul organizației La Strada, preocupată de drepturile copiilor. Președintele organizației La Strada, Ana Revenco.
Desfășurarea audierii copilului în cameră special amenajată, prietenoasă copilului, cu antrenarea psihologului sau specialistului special instruit în audierea copilului, el va reduce semnificativ probabilitatea apariției blocajelor emoționale, cognitive și fapt care de asemenea avantajează direct procesul de colectare și calitatea probelor.
În opinia experților, camerele speciale de audiere a copiilor asigură respectarea drepturilor minorilor în procesul de justiție și poate ajuta să scape de perspectiva nefastă de a intra iremediabil în lumea interlopă. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așteptările legate de alegerea președintelui scad. Ieri, la Europa Liberă, fostul premier Ion Sturz a declarat că președintele va fi ales, dar la plezneală. Iar Vitalie Cioban, în comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, își dorește astăzi un singur lucru, un președinte pentru liniștea noastră.
După ce alegerea președintelui pe 15 ianuarie nu a mai avut loc, deși era ziua în care ar fi trebuit, vorba poetului Eminescu, să ne judece, pe 16 februarie, Parlamentul va decide în ce termen va fi reluat acest proces. În caz contrar, anticipatele devin iminente și aproape iminentă va fi și revenirea la putere a opoziției revanșarde, care va decapita elanul pro-european ce a cuprins Republica Moldova în urma evenimentelor din aprilie 2009. Renunțarea la referendum este, se poate spune, o victorie a societății civile. E dovada clară că printr-o implicare mai mare a cetățenilor, deciziile politice pot fi modificate. Ne mirăm totuși că liderii alianței nu și-au făcut ei primii analizele necesare înainte de a veni cu o idee minată de atâtea pericole, că au trebuit consumate atâtea energii doar pentru a ne întoarce la punctul inițial. Dincolo de frustrările provocate în interiorul coaliției de decizia renunțării la referendum, credem că orgoliile ar trebui să cedeze în favoarea unui exercițiu de rațiune și responsabilitate. Este ultima șansă pentru alianță de a-și continua mandatul și ultima șansă pentru socialiștii lui Dodon de a căpăta credibilitate, de a câștiga un răgaz pentru a-și construi un partid de stânga cu față umană, care să-i avantajeze în raport cu fizionomia crispată de ură a comuniștilor. Până acum, Igor Dodon nu a fost pus la încercare. adică nu i s-a oferit prilejul să-și probeze bunele intenții legate de depășirea crizei politice prin votarea unui candidat neafiliat, propus de alianță. Pe fundalul divergențelor și al indeciziei cronice din sânul coaliției, șeful socialiștilor a știut că alegerea președintelui este improbabilă și atunci, de la amețitoarea înălțime a celor trei voturi ale sale, a blamat valorile identitare ale Moldovei. Acum, alături de acești români nesuferiți, pe care îi consideră extremiști, va trebui să aleagă un președinte. Și dacă va pune din nou condiții absurde, inacceptabile, dacă va vorbi subversiv despre reformatarea guvernării, Dodon nu va mai avea resurse să se instituie ca un politician serios, dedicat intereselor naționale. Societatea este în drept să ceară ca numele candidatului desemnat pentru funcția de președinte să nu rămână obiectul unor discuții în culise. Persoana în cauză s-ar cuveni să aibă posibilitatea să-și expună opiniile prin intermediul mass media. Ar fi în beneficiul unei politici mai oneste, mai transparente și o formă de compensație oferită populației care nu participă în mod direct la alegerea șefului statului. Organizarea unei dezbateri publice în jurul candidatului ar responsabiliza partidele implicate în negocieri, le-ar anihila ipocrizia și eventualele scenarii paralele. Întrucât, în cazul unui candidat merituos, va fi foarte greu ca acesta să fie respins fără daune majore de imagine pentru respectiva formațiune. Înțelepciunea liderilor politici ar trebui să reușească să calmeze valul de manifestații organizate de opoziție și de Comitetul lui Roșca. Niciodată din 1991 încoace, la niște mitinguri din centrul capitalei, nu au răsunat lozinci atât de veninoase. Protestatarii anti-alianță au un discurs geopolitic foarte accentuat. Ei contestă independența Republicii Moldova, cer refacerea URSS și rămânerea Basarabiei între fruntariile lumii slave. Aceste acțiuni, care după opinia unor comentatori capătă semnele unei lovituri de stat latente, ar putea degenera în ceva cu adevărat periculos, dacă instituțiile statului, mai degrabă anemice și lipsite de voință, nu se vor mobiliza în apărarea legalității. Deocamdată, în pofida unor premise favorabile, nimeni nu ne garantează că în martie vom avea un președinte pentru liniștea noastră. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și miercuri viitoare, un nou comentariu semnat de Vitalie Ciobanu la Radio Europa Liberă. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom vorbi despre eficiența reformelor și eficiența energetică. Până atunci, în minutele următoare, Atena arde, dar moldovenii rămân. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Țara este pe muchie de cuțit și riscă să fie forțată să plece din zona euro, a declarat astăzi ministrul elen de finanțe, care indirect a admis că șansele sunt slabe ca Grecia să scape de faliment cu sau fără un nou credit european de 130 de miliarde de euro. Duminică, Atena era din nou mâinile protestatarilor. Pentru prima dată au ars clădiri, grecii exprimându-și mai degrabă disperarea în fața unui șir neîntrerupt de măsuri de austeritate care par să aducă nimic. Și ce fac moldovenii care trăiesc în Grecia? Cum suportă criza? Și joacă cumva cu ideea de a se întoarce acasă? Valentina Ursu a stat de vorbă cu doctorul Sergiu Spânu, care lucrează la Atena de 15 ani.
Ce s-a întâmplat în Moia cu ars 40 de clădiri, clădiri istorice, care nu au avut dreptul absolut nimeni să atingă. Mulți socot că asta pe o parte e organizat. De atâta că ele nu sunt frumoase, au un aspect urât în centrul Atenei. Alții vreau să le cumpere, să le dărâme, să facă alte clădiri cu mai multe etaje mai frumoase. Deci, alții spun că au fost o grupă de hoți care într-adevăr s-au arătat că magazinul de electronică a intrat, a luat, când a fost gol, a dat foc și a ars. Alții spun așa că reșind în deșec nu se poate vinde, dar vreau să iei ceva de la asigurare. Iar au fost înțeles, o da foc. Multe variante. S-a mai spus ieri una, că s-a făcut special ca să vadă Europa că s-a votat legea și aia, că s-a votat cu sânge. Discută aceeași că este o grupă bine organizată și condusă de cineva. Dar cine și-a la ceva? Nu se știe că sunt 90 de oameni arestați. S-au cot în grupul și de hoți și străini, și albanoși, și români, și moldoveni. Mulți se folosesc de haos.
Bine, dar totuși bună parte din lume au ieșit la proteste pentru că e nemulțumită de protecția socială.
Doamne Valentina, oamenii cei pașnici care trebuie să facă greve într-o democrație unde să arete că nu sunt de acord cu ceea ce face organele de stat, e una. Dar aceștia care au dat foc, au vandalizat, nu din oamenii care pașnic au demonstrat.
Bine, dar așa sau altfel, mulți înclină să creadă că Grecia este grav afectată de criza financiară economică, au căzut guverne, s-a cerut ajutor din partea Uniunii Europene, acest ajutor vine, ce va fi mai departe?
Ajutorul o să vină, dar depinde cum o să-l folosească Grecia ajutorul ăsta care vine. Dacă 130 de miliarde, dacă ați vine și l-ați folosească numai pentru datul pensiilor sau salariul la bugetari, asta e cu un timp oricare și din nou așa alt ajutor. Dar Germania a auzit cum le-a spus, că e un butoi fără furm. Și lasă ei să stupe fundul și nu le mai dă ajutor. Dar dacă nu, nu.
De moment, acest ajutor trebuie oferit Greciei?
Trebuie, că dacă nu îi se oferă, nu știu ce haos să fie mai departe.
Cine trăiește greu în Grecia? Bugetarii, particularii?
Bugetarii. Particularii nu trăiesc greu. Absolut deloc. E clar că știm că sunt particulare în diferite domenii și dacă pe fonul de crize, mulți care de-a noștri străini care erau și lucrau, ei s-au dus de acum.
Totuși, bună parte din cei care își găsise o bucată de pâine mai ușor câștigată în Grecia, acum abandonează țara.
Păi pleacă, se întorc înapoi. Nu știu ce fac ei la Moldova, nu știu ce fac în Ucraina, în Rusia, unde se duc, dar se întorc.
Înțeleg eu, o bună parte din moldoveni sunt angajați la particulari, nu muncesc la stat.
Majoritatea la particulari lucrăm. Ce se mai întâmplă, de exemplu? Fenomenul ăsta și la noi și în Grecia și nu știu cum în alte părți. Se folosesc de momentul ăsta că e criză și într-o măsură care speculează. Că, de exemplu, dacă trebuie să nu plătească o dată la săptămână, nu-i plătesc, spun că n-am bani, nu vedeți că e criză, nu vedeți, iată. Dar din ce cauze ei se duc, de atâta că mulți din moldoveni lucrau la construcții. Dar aici cum e la construcții? Că eu chiar știu o persoană că au luat bani din bancă, au construit câteva case mari. Ei, după ce construiești casele mari, trebuie să vând apartament cu apartament. Nu-i vânzare. Omul și-a acum la momentul a rămas dator față de bancă. Iată unde e greutatea.
Aici e criza cea mai profundă.
Aici e criza, da. Băncile nu dau credite.
De fapt, cine e mai sărac acolo în Grecia?
Mi-mi pare că bugetarul. Dar pensiile nu tot la buget. După legile astea de austeritate care s-a primit, doamna a spus că se reducă și pensiile și salariile. Știu oameni care avea 1500 pensionari bine meritate.
1500 de euro pensia?
Da, și i-au redus pensia la 1000. Ce vă mirați? Sunt și care au și 2-3000 de euro pensie.
Găsiți niște similitudini între realitățile din Grecia și cele din Moldova? Unii spun că și moldovenii și grecii ar fi lenoși în ultimul timp. Sau există un strat al populației care mai degrabă parazitează decât muncește?
Moldovenii suntem harniși în străinătate, dar ca suntem leniși. Cei care se duc pe hotare sunt harniși de atât că nevoia i-a impus.
Și motivează salariul care îl primesc acolo?
Da. Dar când vin de acasă, te vin lenoși. Leniși.
Finalitatea protestelor din Grecia care va fi?
Nu știu.
Unii spun că ar putea să fie exclusă Grecia din UE, să se ajungă până aici?
Nu cred că sunt interese cu mult mai mari decât vedem noi și cât discutăm la moment. Nu cred o să fie exclus. Sunt puteri care urmăresc lucrurile, sunt alte interese.
De fapt, cine ar trebui să vrea mai mult bine Greciei? Cetățenii Republicii Elene sau Occidentul?
Grecii? E clar că cetățenii Greciei. Grecii adevărat, patrioții Greciei, da, ei vreau binele Greciei. Dar sunt oameni care s-au strecurat printre greci care vreau rău Greciei, sunt alții care vreau pe Grecia o leacă mai îngenunchiată ca să-i facă școală și la alte țări de Uniunea Europeană care să-i pună o leacă la punct, luați seama că dacă nu ați ne ascultat, ați pățit așa ca Grecia. Sunt.
Mai rămâneți să lucrați acolo sau v-a afectat și pe dumneavoastră criza?
Până la moment nu m-a afectat. Nici n-ați mă afectez. Eu muncesc la ora 7 dimineața până la ora 7 seara. Cine iubește să muncească, apoi și câștigă. Trebuie să știi, mai aprești la capul, altă dată să arădești, să dovedești că nu ești chiar așa care crede despre tine, dar poți și cunoști.
Deci criza nu vă fugărește?
Pe mine nu. Pe mine, pe soția mea, pe mai mulți alții. Eu mai mulți prieteni acum am în Grecia decât în Moldova.
În ce condiții ați revenit acasă în Moldova?
Ori condițiile bune, ori condiții rei, tot n-ați venit în Moldova.
Știu că ați vrut să inițiați și afaceri, fie o farmacie,
da,
fie în agricultură.
Da, păi și am să duc, ne-a pus condiția că să mobilăm. Păi e aici de atâta că își facă mobilă, eu o să aici că să-i plătesc tractorul, până la urmă cum am dat 120.000 de lei și Moldova eu nu-i fac, să mă întorc înapoi. Dar trebuie să muncim.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu doctorul Sergiu Spânu, care de 15 ani trăiește și lucrează la Atena. Criza economică a scos la iveală faptul că dezechilibrele macroeconomice sunt o amenințare serioasă pentru perspectiva economică a țărilor europene, dar, cum declara la Strasbourg Aurélie Rehn, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu economia și finanțele, criza s-a născut în piețele financiare instabile, dar a fost amplificată de finanțele publice nesustenabile. Mai multe de la Iolanda Bădiță.
În primul său raport cu privire la indicatorii așa-numitului tablou de bord al dezechilibrelor macroeconomice prezentat succint de Aurélie Rehn astăzi la Strasbourg, sunt prezentate problemele a 12 state membre unde au fost identificate amenințări la adresa stabilității macroeconomice. Pe listă nu figurează doar țări ca Italia și Spania, ci și state ale căror economii sunt considerate solide, cum este cazul Franței sau Marii Britanii. Mecanismul de alertă prezentat astăzi va permite Uniunii Europene să identifice și să remedieze dezechilibrele macroeconomice din fiecare stat membru. În baza analizei a 10 indicatori, între care competitivitatea, performanțele la export, contul curent, datoriile private și piața imobiliară, Comisia a pus pe listă 12 state, ale căror economii vor fi analizate în profunzime. Aceste analize vor permite Comisiei să vadă dacă există în aceste state dezechilibre periculoase, cazuri în care Comisia va formula recomandări. Dacă măsurile corespunzătoare nu se iau, vom deschide o așa numită procedură de dezechilibru excesiv, în care vom fixa termene până la care statul membru va trebui să implementeze acțiunile recomandate, a explicat într-o conferință de presă la Strasbourg vicepreședintele Comisiei Europene Aurélie Rehn. Cele 12 țări ale căror performanțe macroeconomice vor fi analizate mai aprofundat în săptămânile următoare sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Ungaria, Slovenia, Spania, Suedia și Marea Britanie.
In-depth reviews have not been proposed for Greece, Ireland, Portugal and Romania.
Nu vor face obiectul unor analize aprofundate România, Grecia, Irlanda și Portugalia. Aceste țări sunt deja în supraveghere economică consolidată în contextul asistenței financiare condiționate, a subliniat Aurélie Rehn. Vicepreședintele Comisiei Europene a oferit și câteva detalii privind situația în care se află fiecare din cele 12 țări amintite. În cazul Spaniei, de pildă, vor fi analizate cauzele structurale ale nivelului foarte ridicat al ratei șomajului și situația dificilă a crizei imobiliare prelungite. În Italia, experții Comisiei se vor apleca asupra identificării cauzelor acumulării masive a datoriei publice și a potențialului foarte mic de creștere. Cât privește Belgia, Franța și Regatul Unit, Comisia dorește să identifice motivele care sunt în spatele pierderii îngrijorătoare a cotelor de export. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Cuvântul de săptămână aceasta se deschide cu un reportaj de la două evenimente de importanță majoră care au avut loc vineri la Telenești. Este vorba despre semnarea acordului de parteneriat Organizația Națiunilor Unite Moldova, care se numește Spre Unitate în Acțiune, și consultările naționale privind eficientizarea prestării serviciilor pentru femei și bărbați în zonele rurale ale Moldovei. Din acest reportaj, cititorii vor afla mai multe detalii despre esența acestui acord, grație căruia Republica noastră va primi în următorii ani o asistență financiară de 217,3 milioane de dolari, pentru care necesități vor fi cheltuite aceste finanțe, dar și de ce aceste evenimente, semnarea acordului și consultațiile s-au petrecut anume la Telenești și nu la Chișinău.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Emisiune în care vom vorbi despre o reformă lentă, dar cu finalitate, și despre lansarea cărților Europei Libere mâine la Universitatea din Bălți. Toate emisiunile Europei Libere pot fi ascultate și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.